Leviler 6. bob. Egamiz Musoga quyidagi qoidalarni berdi. Agar birortangiz egamizga xiyonat qilsangiz, ya'ni sizga omonatga berilgan yoki garovga qo'yilgan narsa borasida qo'shningizni aldasangiz yoki qo'shningizning biror narsasini o'g'irlasangiz yoki tovlamachilik qilsangiz yoki yo'qolgan narsani topib olib, topmadim deb aytsangiz yoki qasam ichib turib yolg'on guvohlik bersangiz, siz gunoh qilgan bo'lasiz. Gunoh qilib aybingizni tan olganingizdan keyin o'g'irlagan, tovlamachilik qilib qo'lga kiritgan, omonatga berilgan, topib olgan, yolg'on qasam ichib o'zingizga olib qolgan har qanday narsani egasiga qaytarib bering. Ustiga o'sha narsaning 5dan 1 qismi qiymatini ham qo'shib bering. Bundan tashqari, ayb qurbonligi uchun egamizga nuqsonsiz bir qo'chqorni yoki qo'chqorning qiymatiga yarasha kumushni olib keling. Ruhoniy egamiz huzurida sizni gunohdan poklaydi. Shunda qilgan har qanday aybingiz kechiriladi. Egamiz Muso orqali Xorun va uning o'g'illariga quydiriladigan qurbonlikka oid quyidagi qoidalarni berdi. Quydiriladigan qurbonlik qurbongoh ustida tun bo'yi ertalabgacha qolsin. Qurbongoh ustidagi olov doim yonib tursin. Ertasi kuni ertalab ruhoniy zig'ir matosidan tikilgan libosni va ichidan ishtonni kiysin. So'ng kuydirilgan qurbonlikning kulini qurbongoh ustidan yig'ishtirib olsin. Kulni qurbongohning yoniga tashlasin. Keyin ustidagi liboslarni yechib, boshqa liboslarni kiysin. Kulni qarorgohdan tashqaridagi halol joyga olib chiqib tashlasin. Qurbongohdagi olov o'chmay doim yonib turishi shart. Har kuni ertalab ruhoniy olovga o'tin tashlab, uning ustiga kuydiriladigan qurbonlikni qo'ysin. Tinchlik qurbonligining yog'ini ham o'sha olovda kuydirsin. Qurbongohdagi olov zinhor o'chmasin. U muttasil yonib tursin. Don nazr qilinganda quyidagi qoidaga rioya qilinsin. Xorunning o'g'illari don nazrini egamizning huzuriga, qurbongoh oldiga olib kelishsin. Ruhoniy zaytun moyi qo'shilgan sifatli unning bir hovuchini va ustidagi xushbo'y tutatqining hammasini olib qurbongoh ustida kuydirsin. Bunday qilish unning hammasi Xudoga tegishli ekanini bildiradi. Bu nazardan egamizga yoqimli hid boradi. Unning qolganidan xamir turishsiz nonlar yopilsin. Xorun va uning o'g'illari bu nonlarni muqaddas joyda yesinlar. Nonlar uchrashuv chodirining hovlisida tanovul qilinishi lozim. Unga xamir turish qo'shilmasin. Egamizga atab olovda kuydiriladigan nazrlardan ularga beriladigan ulush shudir. U gunoh qurbonligi va ayb qurbonligi singari g'oyat muqaddasdir. Xorunning naslidan bo'lgan har bir erkak zoti bu nazrdan yesa bo'ladi. Egamizga atab olovda kuydiriladigan nazrlardan Xorunning nasliga avlodlar osha berilgan doimiy ulushidir. Bu nazrga tekkan har qanday narsa muqaddas bo'ladi. Egamiz Muso orqali yana quyidagi qoidalarni berdi. Xorun va uning o'g'illari ruhoniylikka tayinlangan kuni egamizga don nazrini keltirishsin. Bu nazrning miqdori kundalik nazrday to'rt kosa sifatli undan tashkil topsin. Unning ikki kosasi ertalab, ikki kosasi kechqurun nazr qilinsin. Undan zaytun moyiga xamir qorilsin. So'ng tovada qovurilsin. Qovurilgan xamir moyiga yaxshilab bo'ktirilgan bo'lsin. Uni burdalab egamizga nazr qiling. Bu nazardan egamizga yoqimli hid boradi. Boshiga moy surtilib, ruhoniylikka tayinlanadigan Xorunning o'g'li bu nazrni tayyorlasin. Bu turdagi nazr har bir ruhoniylikka tayinlash marosimida egamizga keltirilsin. Nazrni butunlay kuydirish lozim. Xullas, ruhoniy keltirgan har qanday don nazri butunlay kuydirilsin. Uni yeyish mumkin emas. Egamiz Muso orqali Xorun va uning o'g'illariga gunoh qurbonligiga oid quyidagi qoidalarni berdi. Gunoh qurbonligi qilinadigan jonivor egamizning huzurida kuydiriladigan qurbonlik bo'g'izlanadigan joyda bo'g'izlansin. Bu g'oyat muqaddas qurbonlikdir. Gunoh qurbonligini keltirgan ruhoniy qurbonlik go'shtidan tanovul qilsin. Qurbonlik go'shti muqaddas joyda, ya'ni uchrashuv chodirining hovlisida yeyilishi lozim. Qurbonlik go'shtiga tekkan har qanday narsa muqaddas bo'ladi. Agar qurbonlikning qoni kiyimga sachrasa, kiyim muqaddas joyda yuvilsin. Go'sht pishirilgan sopol idish sindirilsin. Bordi-yu, go'sht bronza qozonda pishirilgan bo'lsa, qozonni ishqalab yuvish lozim. Ruhoniylar urug'iga mansub har bir erkak zoti bu qurbonlik go'shtidan tanovul qilsa bo'ladi. Bu qurbonlik g'oyat muqaddasdir. Bordi-yu, gunoh qurbonligining qoni uchrashuv chodirining ichiga, gunohdan poklash uchun muqaddas xonaga olib kirilsa, bunday qurbonlik go'shtini tanovul qilish mumkin emas. Uni butunlay kuydirish lozim.